go'aan la qaatay oo meeshan yaalla ma jiro dad soo waxa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo haya ya jioni. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika kwetu kote Afrika Mashariki na Kati pamoja na voaswahili.com.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya nusu saa leo hii tunaripoti juu ya kukamatwa kwa watu watatu waliosimamia boti iliyozama kwenye ziwa Kivu huko mashariki ya DRC, na hiyo ni kutokana na uzembe na kutojali sheria ya usafiri majini.
Nawaza hao watu kama wana itisha kwenye serikali itaweza kupatia wafanyakazi wengine juhudi na kuweza kufanya kazi yao sawa sawa, kwa sababu unakuwa uzembe mwingi ndani ya kazi nyingi za serikali.
Katika taarifa nyingine, bunge la Kenya limejadili mswada wa kutaka kumshtaki na kumuondoa madarakani naibu rais Rigathi Gachagua anayeshtakiwa miongoni mwa mambo mengine rushwa.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni hapa Sauti ya Amerika. Lakini kwanza Kenneth anatusomea taarifa habari.
Naibu wa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Qassem amesema kwamba kundi hilo linaunga mkono juhudi za kusitisha vita kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Katika taarifa iliyopeperushwa na televisheni, Qassem ametaja juhudi za spika wa bunge Nabih Berri kutafuta namna ya kusitisha mapigano, ikiwemo Israeli kutangaza kupelekea wanajeshi wake kusini magharibi mwa Lebanon na kuendelea kwa mashambulizi ya makombora ya anga katika sehemu ya Dahiye Beirut. Qassem pia amesema kwamba wanamgambo wa Hezbollah ni wakakamavu licha ya kukumbwa na machungu na hasara kubwa. Maafisa wa Israeli wametaja hatua ya wanajeshi wake kuingia Lebanon ni ya kuwasukuma nyuma wapiganaji wa Hezbollah. Israeli inasema operesheni yake nchini Lebanon ni ya kimkakati, muda mfupi na yenye malengo maalum. Jeshi la Israeli limesema shambulizi la anga lilimua kamanda wa Hezbollah Suhail Hussein, ambaye alikuwa anahusika pakubwa katika usafirishaji wa silaha kutoka Iran hadi kwa wapiganaji wa Hezbollah. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba vita vya Sudan vinaweza kusababisha vifo vya watu wengi sana iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kumaliza vita hivyo, wakati Sudan pia inakabiliwa na ukosefu wa chakula na mlipuko wa magonjwa. Vita vya Sudan vya karibu miezi 18 vimesababisha idadi kubwa ya watu kuwahi kushuhudiwa duniani kukoseshwa makazi ndani ya nchi, na zaidi ya watu milioni 25 ambao ni karibu nusu ya idadi ya watu Sudan kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula na huduma za afya. Mapigano yanaendelea huku wafanyakazi wa kutoa msaada wakipata wakati mgumu kuwahudumia raia. Mkurugenzi wa WHO eneo hilo Hanan Balki amesema kwamba watoto na akina mama wanakufa kutokana na ukosefu wa huduma za afya na mlipuko wa kipindupindu unaosambaa katika sehemu kadhaa za nchi. Asilimia 75 ya hospitali katika mji mkuu wa Khartoum zimefungwa. Hali ya afya ni mbaya kusini na magharibi mwa nchi. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu wa kikosi cha kijeshi cha dharura cha Sudan RSF Algoni Hamdan Dagalo Musa kwa kushiriki katika juhudi za RSF kununua silaha na vifaa vingine vya kijeshi ambavyo vimeiwezesha RSF kuendelea na vita nchini Sudan, ikiwemo kushambulia mji wa El Fasher Darfur kaskazini. Marekani imesema kwamba hatua za Algoni zimepelekea vita kuongezeka na kikundi cha RSF kuendelea kushambulia raia, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kijamii. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba kikosi cha RSF kimepuuza onyo la Marekani na washirika wengine na kwamba wapiganaji wake wameendelea kutenda uhalifu, ikiwemo ngono na kulenga watu kutoka baadhi ya jamii hasa wasio Waarabu. Vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF kimesababisha uharibifu mkubwa, maelfu ya watu kufariki na zaidi ya watu milioni 11 kukoseshwa makao. Marekani imesema kwamba itaendelea kutumia kila mbinu inayowezekana kusaidia kurudisha amani na kuwajibisha wahusika wa vita hivyo. Watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu wameua takriban raia 10 mwishoni mwa juma katika soko moja kaskazini mwa Burkina Faso. Maafisa usalama na wenyeji wameambia shirika la habari la AFP. Taarifa la taifa la Afrika Magharibi limekuwa likikabiliwa na uasi unaofanywa na wapiganaji wa Kiislamu waliotokea nchi jirani ya Mali tangu mwaka 2015. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Jumapili kwa siku mbaya kwa amani, mkazi wa mji huo katika mkoa wa Nana alisema. Magaidi walishambulia mji huo mjini na kusababisha vifo na uharibifu. Ni vigumu kutoa idadi kamili, lakini takriban watu 10 walifariki na zaidi ya 50 walijeruhiwa walipelekwa katika zahanati, alisema mkazi wa mji huo wa Amani. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinazodaiwa kuonyesha wahudumu wa afya wakihudumia watu waliojeruhiwa katika ua unaosemekana kwenye hospitali ya Amani. Afisa wa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe aliambia AFP kumekuwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu. Kwa mujibu wa sera ambayo imefuata kwa miezi kadhaa, utawala wa kijeshi unaotawala nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi haukutoa idadi rasmi kutokana na ghasia hizo. Serikali ya kijeshi iliapa ilipotoa mamlaka mwaka 2022 kufanya mapigano dhidi ya magaidi kuwa kipaumbele cha juu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba hali katika magereza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya, akiongezea kwamba kuna visa vya mateso na manyanyaso ya ngono ndani ya magereza. Magereza ya DRC ambayo yana idadi kubwa ya fungwa, hali mbaya ya usafi na visa vya ghasia yaliangaziwa sana mwezi uliopita baada ya zaidi ya wafungwa 260 wanawake kunyanyaswa kimapenzi wakati wa jaribio la idadi kubwa ya wafungwa kutoroka katika gereza la Makala mjini Kinshasa. Karibu watu 129 waliuawa walinzi wa magereza walipofyatua risasi dhidi ya wafungwa waliokuwa wanatoroka katika gereza hilo ambalo maafisa walisema lina wafungwa 1015 licha ya kwamba lina uwezo wa kuweka wafungwa 1500 pekee. Volker Turk amesema kwamba wafungwa nchini Kongo wanakaa katika mazingira hatari bila ya kuwakilishwa na mawakili au hata kufikiwa na familia zao. Uganda imeripoti kisa cha maambukizi ya virusi vya mpox katika gereza la Nakasongola katikati mwa Uganda. Msemaji wa idara ya magereza Frank Baina amethibitisha ripoti hizo akisema kwamba mgonjwa ametengwa na anapokea matibabu. Shirika la Afya Duniani litangaza mpox kuwa janga la afya ya umma mnamo mwezi Agosti baada ya mlipuko wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maambukizi yamesambaa hadi Burundi, Uganda na Rwanda. Mlipuko wa virusi hivyo katika mojawapo ya magereza yenye idadi kubwa ya watu huenda ikawa changamoto kubwa ya kiafya nchini Uganda. Mfungwa aliyegunduliwa kuambukizwa hawezi kuachiliwa huru kwa dhamana kwa sababu anakabiliwa na mashtaka ya mauaji. Umoja wa Mataifa unatathmini iwapo unastahili kusitisha shughuli za misaada ikiwemo usambazaji wa msaada wa chakula katika mkoa wa Amhara, Ethiopia, kufuatia mashambulizi mabaya yaliyosababisha vifo kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Wafanyakazi watano waliuawa katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2024, 10 walishambuliwa kimwili au kujeruhiwa na 11 kutekwa nyara na makundi ya kihalifu ambayo hayajatajwa kulingana na nyaraka zilizoandikwa mwezi Agosti mwaka 2024. Nyaraka hizo za kurasa tatu ambazo shirika la habari la Reuters limethibitisha kuziona zinasema kwamba Umoja wa Mataifa unafikiria sana kusitisha operesheni zake kwa muda katika eneo hilo.
Asante Kenneth kwa taarifa hiyo habari, na hasa hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito inatupeleka hadi huko Nairobi, Kenya, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua anakabiliwa na mashtaka 11 yanayojumuisha kutakatisha fedha, kuficha mapato yaliyopatikana kwa njia ya uhalifu, rushwa na kufaidika na biashara ya ushawishi, na amefika mbele ya bunge la taifa Jumanne na kukanusha madai haya huku akitaja juhudi za kumuondoa madarakani kama njama ya kisiasa. Baraza hilo linatarajiwa kupiga kura usiku huu. Tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia hali hii katika bunge huko Kenya. Kennedy, unaweza kutuambia hivi sasa wamefikia wapi baada ya naibu rais kutoa malalamiko yake?
Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba wabunge wachache tu wanatoa hoja zao baada ya kutoa muda na aliwasilisha madai hayo au anawafadhili mswada hoja hii mbele ya bunge la kitaifa, na kisha baadaye sasa muda mfupi utakaofuata itakuwa ni zamu ya bunge la kitaifa sasa kuanza kupiga kura kuhusu mashtaka hayo kuna moja baada ya nyingine, kuona iwapo yanaweza kupitishwa na idadi ya wabunge 233.
Na hiyo inatarajiwa kufanyika usiku huu bila shaka.
Naam, bila shaka wakati huu na kwa kipindi kisichopungua dakika 20 wabunge watakuwa wanaanza kupigia kura mashtaka yote 11.
Ni kwa nini wameendelea mpaka usiku? Kwa nini kikao sikio wakati wa mchana?
Na kikao kilichoanza asubuhi Jumanne kimekuwa na nafasi ya baada ya bunge kuidhinisha hoja hiyo ya kumuondoa madarakani kupitia mchakato wa bunge, ilikuwa kwamba wabunge lazima wapate nafasi ya kuangalia mashtaka hayo wakitoa hoja zao za kibinafsi na kutaja kile wanachohisi kwamba ndicho msingi wa kumuondoa madarakani Rigathi Gachagua. Lakini baada ya hapo vile vile ilikuwa kwamba sasa naibu rais wa Kenya awe na nafasi ya kujitetea kutoa ushahidi kwa mashtaka hayo 11 akiwa na saa 2 za kujitetea mbele ya bunge la kitaifa, kwa sababu ni mojawapo wa vigezo vinavyohitajika kwamba hawezi bunge haliwezi kupiga kura iwapo hajapewa nafasi ya kujitetea kuhusu mashtaka dhidi yake. Na alipewa nafasi hiyo ya saa 2 ya kujitetea, na baada ya kujitetea ikawa zamu ya kiongozi walio wachache katika bunge la kitaifa kutoa hoja yake, na vile vile kiongozi wa walio wengi au shughuli za serikali vile vile kutoa nafasi yake, na kisha mwishowe ile aliyowasilisha mswada huo kupewa nafasi sasa ya kujibu au kuelezea mapungufu ya kile kilichotukia wakati huyu naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa anajitetea.
Swala moja la mwisho labda ni kwamba ukiangalia mashtaka haya, kutakatisha fedha, ulaji rushwa na kadhalika, imefikishwa kutokana na kwamba yeye ni naibu rais. Kwa nini imefikishwa mashtaka hayo? Sio kwamba yeye anafanya kazi na makamu rais na rais ambapo kuna matatizo, kuna watu wengi wana makadhia kama haya, mbona hayafikishwi? Je, hii ni huu ni ukurasa mpya wa kuanza kufungulia mashtaka wakuu wa serikali juu ya masuala kama hayo?
Na unapoangalia mashtaka haya wanasema kwamba naibu rais amejikusanyia kwa njia isiyoeleweka hazina kubwa ya mali inayokadiriwa kufikia shilingi bilioni 5.2 inayodaiwa kutokana na mapato yanayoshukiwa kuwa ya ufisadi na ufujaji wa pesa za umma. Kwa miaka miwili iliyopita anastahili kuwa na mapato ya takriban shilingi milioni 24 kwa miaka hiyo miwili, 12 kwa mwaka mmoja, lakini haya yanapita kiwango hicho. Kwa hivyo mashtaka hayo, mojawapo wa mashtaka hayo yanaonyesha kwamba naibu rais amejizolea pesa ambacho ni zaidi ya fedha ambazo anazostahili kuwa amezipata katika kipindi hicho. Na
naam, asante
kwamba
asante Wandera,
ni washirika hasa wanao wawili kujizolea fedha hizo na kuwa simamia makampuni.
Asante sana
hiyo kwamba amehusika nayo.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Tutafuatilia habari hizo katika mitandao yetu na ukurasa wetu wa Facebook vile vile. Na tuelekee huko Goma, Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba watu watatu wamekamatwa kwa tuhuma za kupuuza sheria za serikali na kusababisha vifo vya watu katika boti kubwa katika ziwa Kivu Mashariki. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Ni watu watatu akiwemo mumiliki wa meli iliyozama maji Alhamisi pamoja na wafanyakazi wa serikali kwenye bandari ya Minova Kivu Kusini ndiyo wamekamatwa na serikali na hivi karibuni watafikishwa mahakamani kutokana na ajali ya meli iliyozama maji ikikaribia mji wa Goma Kivu Kaskazini. John Banyene ni mratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Nawaza ingelikuwa serikali ilikuwa inakuwa na msimamo kama huyu na hakuyatokea ajali kama hizi, ilikuwa vizuri. Nawaza serikali haiombe kuwe na ngoja kukue maafa kwa iweze kufanya kazi yake kama vile inafaa. Nawaza hao watu kama wana itisha kwenye serikali itaweza kupatia wafanyakazi wengine juhudi na kuweza kufanya kazi yao sawa sawa, kwa sababu unakuwa uzembe mwingi ndani ya kazi nyingi za serikali.
Wakaazi wa wilaya ya Kalehe Kivu Kusini wakiomba viongozi wengine kukamatwa, kwani bado miili ya watu imebaki ikikwama katika meli hiyo ziwani Kivu. Delfe Birindi yuko Kalehe ambako familia nyingi zimepoteza wapendwa wao katika ajali hiyo na miili yao ikiwa haijapatikana.
Sisi kama vile raia wa mtaa wa Kalehe jimboni Kivu ya Kaskazini ya Kusini tunashukuru serikali yetu ya Kongo kuona imewashika wale wenyeji meli na wafanyakazi wa serikali, lakini hiyo haijatoshelea kwa sababu ni wafanyakazi wa serikali wengi ndio walihusika. Ndio maana tunaomba tena kwa serikali kuzidisha mbinu ili wengine wote waliohusika washikwe na waende wakaripoti kwa maafa yao wenyewe kwenye serikali.
Taarifa za sasa zasema huenda mili iliyopatikana itazikwa hii Jumatano tarehe 9 na jeneza zikiwa tayari zimewasilishwa kwenye vyumba vya wafu mjini Goma. Mili nyingine ikitarajiwa kupelekwa Kivu Kusini kwenye vijiji vyao.
Ndio imekuwa tatizo kwa sababu kumekuwa gaze huko ambayo inakuwa shida, wale ambao wako wanaingia kwenye maji kutafuta mili ya ndugu zetu ambao walipotea wanakuwa na tatizo. Lakini sasa sisi kama vile raia hatuwezi tukafurahie mbinu zozote serikali inaweza kuchukua kusema waache sasa makazi ya utafiti ya mili ya ndugu zetu. Ndio maana tumealika tena serikali kuzidisha mbinu, kutia pesa ili watafute wengine wataalamu na vifaa ambavyo vinahusika, kusudi serikali tuhakikishie kwamba mili ya ndugu zetu zaidi ya 600 ambayo inakuwa kwenye maji imetoka na iziko tena kama vile wengine watazikwa kesho.
Kwa sasa shughuli za uokozi ama kuondoa mili ndani ya meli hiyo zikiwa zimekwama. Oscar Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Wananchi wa Msumbiji wanajitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo kesho Jumatano, ambapo kuna wagombea wanne wanaogombea kiti cha urais. Baadhi ya wagombea hao wameahidi kupambana na rushwa na kuimarisha uchumi pamoja na kupambana na uasi ambao upo Cabo Delgado. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Maputo na inasomwa na Abdul Shakur Abud.
Kwa ufupi, Kenneth, ripoti inaeleza kwamba chama tawala cha Frelimo kilichoko madarakani tangu mwaka 1975 Msumbiji ilipojinyakulia uhuru kutoka Ureno kinatarajiwa kupata ushindi. Hii kwa sehemu kubwa inatokana na wananchi wengi kusema mambo yanaendelea vyema, kama vile Argentina Bebe, mkazi wa Maputo mwenye umri wa miaka 69, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba yeye ni mzee kuweza kushuhudia mageuzi hivi sasa na hivyo anataka mambo yaendelee vilivyo.
Mimi sina hamu na mageuzi, tayari ninawafahamu watu wengine, lakini ninapendelea hawa waendelee kuleta maendeleo Msumbiji.
Lakini vijana wengi kama Ernesto Cremildo Castigo anayefanya kazi katika duka la kuuza nyama anasema atapigia kura mageuzi.
Somenda corrupção que Moçambique possa vir desenvolver.
Ili hasa kupambana na ulaji rushwa ndio tatizo. Ili wa Msumbiji wapate maendeleo, ili jamii ihisi utulivu wa upande wa sheria, elimu na usafiri wa umma.
Kwa hivyo wagombea wane wa kiti cha rais wana kazi kubwa. Miongoni mwao ni Daniel Chapo wa chama tawala cha Frelimo. Katika mkutano wa hivi karibuni, mtangazaji huyo wa zamani wa redio mwenye umri wa miaka 47 aliwaambia wafuasi wake kwamba kipaumbele chake kitakuwa amani na usalama.
There had everyday corruption where people meet kwa sababu bila amani, bila usalama, hakuna maendeleo. Kama nilivyosema, tuna ndugu zetu wanaotaabika kutokana na mashambulizi ya magaidi huko Cabo Delgado. Tunabidi kuyamaliza.
Kuchaguliwa kwa Chapo kutakuwa pia ni mageuzi ya kizazi, kwani yeye atakuwa ni rais wa kwanza Msumbiji aliyezaliwa baada ya uhuru na wala hakushiriki kwenye vita vyenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 hadi 1992 kati ya Frelimo na Renamo, chama kilichopigana dhidi ya utawala wa kijamaa. Wachambuzi wanasema ufanisi mkuu wa Frelimo ni kumaliza vita hivyo vyenyewe kwa wenyewe. Nayo Renamo tangu kugeuka kuwa mojawapo ya chama kikuu cha upinzani kimeshuhudia mageuzi muhimu. Miongoni mwao ni kufariki kwa kiongozi wa muda mrefu Afonso Dhlakama mwaka 2018 na kufungua milango kwa kizazi kipya, na leo mgombea wake ni Usufa Momade. Anakituhumu Frelimo kwa kutokuwa na mapendekezo ya kusuluhisha matatizo ya raia wa kawaida.
Pigie kura ili muweze kupata ajira kesho, ili tuweze kuwa na barabara nzuri. Mmenisikia? Ardhi yenu ni tajiri na nyinyi ni masikini. Hiyo inatokana na utawala mbaya wa Frelimo.
Wagombea wengine wawili ni Lutero Simango mwenye umri wa miaka 64, kiongozi wa chama cha demokrasia cha Msumbiji, na Venancio Mondlane mwenye umri wa miaka 50, akiwa mgombea huru na aliwahi kuwa mwanachama wa Renamo, akionekana anawavutia zaidi vijana. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Carlos Simao Mitsine ameihakikishia nchi kwamba wako tayari kwa uchaguzi na kwamba vifaa vya upigaji kura vimepelekwa kwenye vituo vyote vya uchaguzi na uchaguzi utafanyika kote nchini pamoja na jimbo la Cabo Delgado. Watu milioni 17,100,000 wamejiandikisha, ikiwa ni watu milioni 3 zaidi kulingana na uchaguzi wa mwisho wa mwaka 2019.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangalia mifumo ya hali ya hewa isiyotabirika inazidi kuathiri shughuli za ukulima nchini humo kama ilivyo katika mataifa mengi barani Afrika. Moja ya sekta zilizoathiriwa ni ufugaji wa nyuki ambao hutegemea mizunguko thabiti ya maua kutoa asali. Katika eneo la Machakos nchini humo, mabadiliko haya ya hali ya hewa yanazidi kuathiri juhudi za kundi moja la kina mama za kujikwamua kiuchumi kupitia ufugaji wa nyuki. Mwandishi wetu Zainab aliwatembelea hao kina mama na hii hapa ni taarifa yake.
Kaunti ya Machakos nchini Kenya ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikumbatia kilimo cha nyuki kutokana na maeneo haya kuwa nusu kame. Ila katika siku za hivi majuzi, ukulima huu umepata changamoto kutokana na hali ya anga isiyotabirika. Wakulima waliokuwa wamekumbatia ukulima huo sasa wanakadiria hasara. Kini cha Kisioni ni mojawapo wa waathiriwa, kama anavyoelezea Ann Mumo, mwanachama wa kundi hili.
Tulipoanza ilikuwa inaendelea vizuri. Sasa sijui ni nini ilikuja, sijui ni hiyo weather, hiyo mabadiliko ya ilifanya hivyo ama ni nini. Ilikuwa inaendelea vizuri. Lakini hii mwaka mavuno imeteremka chini kabisa. Kama saa hizi sijafuna.
Mumo anasema katika siku za hivi majuzi mvua imekuwa ikiandamana na mafuriko au kiangazi kirefu. Hali hii imekuwa na athari ya moja kwa moja kwa nyuki ambao hutegemea mizunguko dhabiti ya maua kutoa asali.
Mambo sio sawa. Kuna kuanga na tunidudu tunakuja tunaangalia, tunaingia ndani, tunafukuza hizo nyuki. Haya, saa zingine weather change inakuwa. Sasa zikuangi zinatoka nje kwenda kwa harvest ile maua. Sasa kwa hivyo ni lazima zitulie huko ndani. Kwa hivyo itachukua muda mrefu kutengeneza hiyo asali.
Kennedy Mutua, mtaalamu wa ufugaji nyuki kutoka kituo cha Native Beecare, anasema nyuki huhitaji nectar ya mvua kutoka kwa maua. Lakini mvua inapokosekana au kuja kwa mlipuko usio kawaida, huvuruga mfumo asili wa ekolojia. Na kutokuwepo misimu ya maua ya kawaida, nyuki huachwa bila chakula, hali hii ikiathiri moja kwa moja uzalishaji wa asali.
Sasa hivi unaona hata juu ya hizi tabia inji kupinduka, kuna wale walikuwa wanaitwa vipepeo. Vipepeo walikuwa wanapata wako wengi na pia wanachangia katika kutransfer ama kupeleka hizi mbengu za maua. Lakini sasa hivi pia vipepeo wamepungua. So tunajaribu kuhamasisha wakulima wafunge nyuki.
Mtu ambaye pia amefanya ukulima wa nyuki kwa zaidi ya miaka 10 anapendekeza upanzi wa mimea inayostahimili ukame ili kuhakikisha nyuki wanakuwa na maua kila mara.
Juu ya hayo mabadiliko, watu pia wasa wakulima wameanza kutumia kemikali kuua wadudu. So unapata wanaua wadudu ambao hawataki, na pia saa zingine wanaua wadudu ambao pia huwa wanahitajika. Lakini sasa juu ya hiyo changamoto, sisi tumetoka pale nje, tunajaribu kuwaelimisha hawa wakulima zile kemikali ambazo azidhuru nyuki sana, na pia tunawafunza hawa wakulima wakati mzuri wa kunyunyiza hizi kemikali. Tunaambia wakulima wakati ule mzuri wa kupuliza kemikali kwa mimea yao ni wakati maua haijafunguka, na pia upate wanapuliza wakati wa jioni lakini si asubuhi.
Aidha, matumizi ya kemikali kali za kuua wadudu kwenye mimea shambani pia imetajwa kuwa miongoni mwa visababishi vya kupunguza uzalishaji wa asali eneo hili. Serikali ya kaunti ya Machakos inaendeleza mafunzo kwa wakulima ya jinsi ya kukumbatia kilimo asilia ili kudhibiti madhara yake katika uzalishaji wa chakula na pia katika kuhifadhi mazingira. Caroline Kioko, mwanachama wa kundi hili, anasema ana imani mafunzo haya yatakuwa na manufaa kwao.
Sisi hatukuwa tunajua vile tunaweza chunga nyuki kwa sababu ilikuwa muda wetu wa kwanza, na hatukupata wenye wanaweza kuja kutusaidia kutuonyesha inaweza tukafanya 1, 2, 3. Sisi tulikuja tu tukaanzisha na tukaendelea kulingana na vile sisi tunajua ama vile tunaambiwa na wengine. Unajua huku kwetu kuna changamoto sana kwa sababu wengi wetu hatuna ile kazi ya manthent, ni ile kubahatisha tu. Ile kazi iko huku ni uende kwa jirani akupee kazi umfanyie akupee 250. Ile 250 wewe uko na watoto watatu wanne, uko na watoto wa secondary school, watoto wanakula chakula sokoni kwa sababu shamba zetu huku ni kidogo, hata wengi wetu hatuna shamba. So inatubidi uende per day upate pesa ya chakula.
Licha ya changamoto unazokumbana nazo, kundi hili lina imani kwa kamavu na ushirikiano wao pamoja na usaidizi wa utafiti utawawezesha kuimarisha ukulima wao, kwani sio tu njia ya kujiinua kiuchumi bali pia mbinu ya kukuza urafiki wao. Nikiripotia VOA kutoka eneo la Machakos nchini Kenya, mimi ni Zainab Said.
Muhtasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden ameahirisha safari yake ya Ujerumani na Angola kutokana na kimbunga Milton kinachotarajiwa kupiga guba ya pwani ya Florida. Msemaji wa White House Guy Pierre Jean ama Jean Pierre amesema kwamba hatua ya kuahirisha safari ya Biden ni muhimu na tabaki White House kufuatilia dharuba Milton. Haijabainika ni lini safari ya Biden itapangwa tena. Ziara yake nchini Angola ingekuwa ya kwanza Afrika tangu aingie madarakani. Uganda imeripoti kisa cha maambukizi ya virusi vya mpox katika gereza la Nakasongola katikati mwa Uganda. Msemaji wa idara ya magereza Frank Baina amethibitisha ripoti hizo akisema kwamba mgonjwa ametengwa na anapokea matibabu. Mfungwa aliyegunduliwa kuambukizwa hawezi kuachiliwa huru kwa dhamana kwa sababu anakabiliwa na mashtaka ya mauaji. Naibu wa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah, Naim Qassem, amesema kwamba kundi hilo linaunga mkono juhudi za kusitisha vita kwenye mpaka wa Israel na Lebanon. Katika taarifa iliyopeperushwa na televisheni, Qassem ametaja juhudi za spika wa bunge kutafuta namna ya kusitisha mapigano, ikiwemo Israeli kutangaza kupeleka wanajeshi wake kusini magharibi mwa Lebanon na kuendelea kwa mashambulizi ya makombora ya anga katika sehemu ya Daye, Beirut. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu wa kikosi cha kijeshi cha dharura cha Sudan RSF, Algoni Hamdan Dagalo Musa, kwa kushiriki katika juhudi za RSF kununua silaha na vifaa vingine vya kijeshi ambavyo vimewezesha RSF kuendelea na vita nchini Sudan, ikiwemo kushambulia mji wa El Fasher, Darfur kaskazini.
Asante Kenneth kwa muktasari wa habari unaotukamilishia matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio nilikuwa mimi Abishakur Abud pamoja na Kenneth Bwire, upande wa pili kulikuwa Fiona, tukisema asanteni, usiku mwema.